Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono derybų praktikas ir treneris Gražvydas Jukna. Jūs klausote žinių radio laidos derybų treniruotė. Derybose susitinka, na jau taip yra, susitinka mažiausiai du žmonės. O kai jie susitinka derybose, tai jie paprastai turi skirtingas nuomonės, skirtingus tikslus. Ir pamatyti, suprasti kito derybininko poziciją, na, vertinimą, kitaip kalbant, kitą kampą dažnai būna, na, sudėtinga ir ne kiekvienam pavyksta. Tai šiandien tema yra kitas kampas arba kitas kampas derybose, o studijoje šiandien su manim yra Airina Nuren, asmeninio komandinio augimo trenerė, o praeity buvusi improvizacinio teatro kitas kampas vadovė. Labas, Airina.
Labas, Gražvydai, ir sveiki visi.
Tai kaipgi su tuo kitu kampu? Kogi reikia, kad žmonės susitikę derybose ne tik tai pamatytų tą kitą kampą, bet dar sugebėtų jį ir pagauti.
Taip, iš tikrųjų, atrodytų skirtingi žanrai, ne? Bet labai siejasi. Ta improvizacija ir su bendravimu, ir su derybom, ir su susitarimais, ir su šiaip gyvenimu. Ko reikia, tai turbūt reikia būti smalsiu svarbiausia, ne? Ne tik smalsiu sau, ne tik smalsiu, kas man svarbu, ko man reikia, bet smalsiu ir kas prieš mane sėdi, kaip jis masto, tas derybų partneris, ko jam reikia, kas jam svarbu. Ir tas smalsumas jisai tada leidžia ir išgirsti, ir patikslinti, ir pagauti kažkokius va, svarbius dalykus, kurių, nu, jeigu tas smalsumas bus tik į vieną pusę į mane nukreiptas, tai juos bus sunku pagauti.
Mhm. Bet aš taip suprantu, na, per žmogus komunikacijos kampą žiūrint, ne, tai vis tiek žmogus komunikuoja, na, balsu, akimis, žodžiais, na, visų kūnų. Tai greičiausiai būti smalsiu irgi neužtenka. Greičiausiai dar reikia ir tą transliacinį mechanizmą. Ta prasme, jeigu aš noriu, kad mane suprastų, jeigu aš noriu, kad mano kitą kampą pagautų, turbūt ir ta transliacija turėtų būti, na, kažkokia tai ypatinga.
Taip. Ir čia, taip, žinai, taip, sakyt, žodžiai yra labai svarbu, bet kai sakom žodžiai, tai tai yra toks visas paketas. Tai yra žodis, kuris turi reikšmę, tai yra balsas, tai yra mano, nu, būsena, ne? Visi tie dalykai jaučiasi. Ir vat, kai mes kalbam apie komunikaciją, kai mes kalbam apie susitarimų paiešką, tai apie tai, į tai reikia atkreipti dėmesį. Nes kiekvienas tas, kiekvienas mano ištartas žodis, mano palaikanti tą kūno kalbą ir apskritai su kokiu aš nusiteikimu čia atėjau, sąmoningai ir nesąmoningai kiti žmonės tą jaučia. Nu, mes esam socialios, empatiškos būtybės ir net jeigu tiksliai nesuprantam, pagaunam. Tikrai ir pačiam turbūt yra buvę tokių situacijų, kur išeini pasikalbės ir atrodo, lyg ir viską gerai sakė, bet kažkas čia, kažkas čia yra dar tame, kas buvo ištransliuota ne tik tai verbalika, ne?
Mhm. Lieka kažkoks poskonis.
Taip, taip, taip.
Ar kabliukas, kur taip. Galiausiai dar ne iki galo viskas atėjo žmogui į mintį.
Ir dažniausiai tai būna dėl to, kad nėra to integralumo. Integralumo ta prasme, kad mano žodis, mano ketinimas, mano emocija ir mano kūno kalba sutampa. Mhm. Nes jeigu viskas sutampa, tai yra įtaigu, norisi to klausytis, tuo tikėti, tą priimti, o kai kažkas prieštarauja vienas kitam, ar ne, vat pasakoju žodžiu kažką labai, o kūnas rodo truputėlį kitokius signalus, tai, nu, tą mes net jeigu nesuprantam labai aiškiai, nemokam skaityti, vis tiek jaučiam.
Mhm. Gerai, ir tada, na, pasižiūrėjot iš kitos pusės dabar improvizacija. Kaip pačiai atrodo improvizacija derybose? Kiek čia vietos yra ta improvizacija? Kaip tavo nuomonė? Yra vietos, nėra vietos? Verta improvizuoti, neverta improvizuoti? Ką manai šito klausimo?
Manau, kad tikrai yra ir tą daryti labai verta, bet pradėkim nuo to, kad kas ta improvizacija? Ne, improvizacija yra kūrimas ir atlikimas tuo pat metu. Ir čia vat, mes galim atsispirti ir nuo tos mano patirties darbo kitame kampe, improvizacijos teatre. Kai aktoriai išeina į sceną improvizuoti, lyg ir iš nieko sukuria stebuklą, sukuria tokią istoriją, negali patikėti kaip. O kaip? Ogi taip, kad treniravosi ir ruošėsi tam, nu, daugybę valandų. Tai tik tai skirtumas tas improvizacijoj, kad aš ne konkretų scenarijų, žinai, pasiruošiu, išmokstu ir ateinu ir ir padarau, pristatau, bet aš ruošiu save mentaliai, emociškai, partneriškai tam, kad kai išeičiau su tuščia galva, vadinkim, nu, aš turėčiau iš ko improvizuoti, ar ne? Mhm. Tai darybose, žinai, lygiai tas pats, nes improvizuoti taip, va čia ir dabar su partneriu kurti kažką, bet tą aš galiu daryti tik tada, kai vat mano tas omenis, ne, yra pilnas žinių, patirčių, pasiruošimo ir tada labai lengva, turiu tą bagažą, bet, nu, vat svarbu tą bagažą ne va čia atsinešti, va taip va, mhm. bet jį jau susikrovus, pasiruošus, jį va pasidėti už savęs tam, kad akys, ausys būtų atviros ir jau viską žinant, mes galėtumėm dėti ant stalo tai, ką reikia ir kartu kurti čia ir dabar, vat, nu, tą vertę.
Mhm. Na, derybos būna įvairios. Tai yra, kur, pavyzdžiui, jėgos derybos. Tai aš klausydama tave suprantu, kad jėgos derybose tai jau ta improvizacija nelabai, nes na, ten yra jėga, ten yra struktūra, ten yra manipuliacija, ne? Bet geriausiai improvizuoti būtų tose derybose, kada yra kuriama ar ieškoma vertės.
Taip, taip, taip.
Ir kitas momentas, tai ką aš suprantu, kad na, nepaimprovizuosi vienas pats atsisėdęs, ane?
Tikrai taip.
Ta improvizacija vis tik tai geriausiai pavyksta, kai yra komandinis darbas.
Taip. Tai yra labai partneriškas žanras ir lygiai taip pačiai, jeigu mes jį perkeliam į derybas susitarimų paieškas, taip, jeigu aš norėsiu, kviesiu, dalinsiuos ir gausiu bloką, tai, nu, mhm. nieko nebus, tada tiesiog, nu, turiu pergalvoti savo strategiją ir jau galvoti, kaip čia toliau eiti. Be partnerio improvizacija, nu, nelabai galima.
Ar, vat, kaip tau atrodo, jeigu derybose aš noriu improvizuoti, o ta kita pusė, na, apie improvizaciją, nei kukų, tai ką reikėtų, vat, kaip pajudinti tą improvizaciją, nuo ko reikėtų pradėti?
Aš visada mėgstu sakyti, reikia pradėti visada nuo savęs. Pradedi judint po truputėlį, ar ne, mm-hmm. nu, derybose ką mes dalinamės informaciją tam, kad atrastumėm tą sprendimą kažkokį tinkamą idealiu atveju abiems, ar ne. Ne tik man, ne tik tau, bet abiems. Tai aš turėdama tą intenciją bendradarbiauti, aš pradedu dalintis po truputėlį, ar ne, dėti informaciją ant stalo, užduoti klausimus, stebiu, kaip, kokius atsakymus gaunu, ar ne, ar mano partneris yra linkęs kartu bendradarbiauti ir, nu, tiesiog kviečiant, ar ne, ir tikrinantis, kokio lygio atvirume ir pasitikėjime mes esam. Mm. Ir aišku, visada galima, nu, įgarsinti tą ketinimą, ar ne, kad ko aš noriu, ko aš tikiuosi ir vat, nu, kaip jums tai skamba, ar jums atrodo irgi, kad mes galime atvirai pasidalinti ir iš tikrųjų paieškoti, koks čia būtų geriausias sprendimas.
Mm.
Bet, žinai, garantijų nėra niekada komunikacijoje. Tai tu gali turėti patį geriausią ketinimą ir profesionalumą, ir pasiruošimą, bet nebūtinai tai reiškia, kad pavyks mm. vat, su tuo partneriu susitarti, kurti tą santykį, nebūtinai, nes tai vis tik yra, nu, reikia abiejų.
Jo, o Airina, paminėjai pasiruošimą, na, čia per aktorių tą karjerą ir gyvenimą matėjai labai daug. Ar galėtum kažkaip tai, na, praskleisti tą pasiruošimo momentą, kaip jie ruošiasi, kad būtų, kaip tu sakai, jie išeina improvizuoti ir jie yra pilni. Kaip tas pasiruošimas vyksta?
Tai tas aktoriaus pasiruošimas, bent jau improvizatoriaus, vat iš tos mano patirties, jis vyksta visą laiką. Dėl to, kad pirmiausia, tai jie turi labai daug žinių intelektualiai. Ne? Ir tada, nu, lengva kurti, kai turi daug žinių apie įvairias sritis, apie aktualijas galų gale, kas vyksta. Mm. Nes labai dažnai iš auditorijos ateina užsakymas, nu, to, kuo mes dabar gyvenam.
Taip.
Vienas dalykas. Antras dalykas, visos patirtys, ar ne? Aktorius, jis tuo spalvingesnis, kuo daugiau patirčių turi. Jis keliavęs, matęs, bendravęs, patyręs. Ir tada iš savęs, iš tos patirties, ar ne, aš labai daug galiu ištraukti. Ir trečias dalykas, tai treniruotis kartu. Tai tik tai nuo dramos teatro, ne, gal skiriasi tuo, kad ne konkretus kūrinys, ne konkretus vaidmuo kūrimas, bet vyksta treniruotis vienas su kitu. Įvairiausi improvizaciniai žaidimai, prasimankštinimai, tiek kūno, tiek emocijų, tiek proto, visokių tų daug pratimų tam, kad atsirastų ryšys, tam, kad net nereikėtų net, žinai, matyt man to aktorius, bet jau akies tik tai periferiniu matymu jau žinau, ką jisai tuoj darys.
O gerai pastebėsiu, kad taip kaip aš matau ir suprantu, kad čia improvizacijai, toj vietoj visiškai negali būti vietos baimiai. Baimiai suklysti, baimiai, nu, kažkaip ne taip pasakyti.
Baimė yra. Nieko nepadarysi ir iš tikrųjų improvizacijų klaidos tikimybė didžiulė. Tik tai čia gal daugiau kalba eina apie tai, o ką su tą baimę daryti. Ne? Tai jeigu baimė jau tokia, kuris stabdo ir jau nebegaliu, nu tai tada turbūt, kad improvizatorium būti nepavyks, daugiau reikės būti tam toj klasikoj, pasiruošiau, atėjau, padariau, ne? Bet improvizacijų vat, yra tokia nerašyta taisyklė daryk, ne? Daryk, keisk. Išėjai kalbėti, nesikalba, patylėk. Tyli, kažkas ne taip pradė kalbėti, sėdi blogai guli blogai stok, judė, nu, daryk. Ir iš tikrųjų čia yra apie tą streso valdymą, žinai, toj temoj, nu, lygiai tas pats galioja. Nes kai kyla ta stipri emocija, kad ir prie derybų stalo ji kausto, ji visas dėmesys susiaurėja iki tos emocijos ir jeigu aš tame būnu, tai tik plečiasi ir nu, nebeleidžia man racionaliai mąstyti. Tai bet koks tas veiksmas, jisai padeda išsklaidyti tą emociją. Tai gali būti tiesiog pajudėjimas, atsikvėpimas, vandens atsigėrimas, galų gale pauzės padarimas, arba šiaip dėmesio nukreipimas trumpam, ar ne, į kažką, tai, o, kas čia, o, Mindaugo tiltas, ar ne? Taip, tai tas, vat, kažką daryt, kad neleisti užvaldyti tai baimiai.
Tai iš principo, tas darimas netgi gali kardinaliai pakeisti kryptį pačios eigos visko, kas vyksta. Derybos tai gali būti pokalbis, ar ne, nebūtinai jis yra sunkus ar ten sudėtingas, bet jisai gali duoti visai kitokią perspektyvą.
Taip, ir čia dar kitas dalykas, apie ką ir tu pats kalbi, apie tą, nu kaip aš tą priimsiu, ar ne, ar tą baimę priimsiu kaip stabdį, ar priimsiu kaip varomąją jėgą, ar ne, nes tas kilęs nerimas man jie ar baimė, nu tai man duoda daug adrenalino, man leidžia kaip tik taip visą susimobilizuoti ir tokią parengti, ar ne, tai į tai galima žiūrėti kaip į gyvybę, kaip į tokį, nu, azartą, ne? O ne kaip į kažką, kur ne, noriu eit kaip tik, o, jau jaučiu, jau eisiu, tuo jau mano varikliukas užsikūrė.
Klausytojams primenu, kad klausotės radijo laidos Derybų treniruotė. Šiandien su manim studijoje yra Airina Nurien, asmeninio ir komandinio augimo trenerė, o praeityje dar turėsi ryšių su teatru Kitas kampas. Ir mes kalbam apie tai, kaip pagauti tą kitą kampą derybose. Kaip tu manai, vat kas yra ta pradžia improvizacijos derybose? Na, jau paminėjai, kad tai yra nuo savęs pradėti. Bet ar yra kažkoks dalykas, kuris tikrai veikia? Nuo ko prasideda improvizacija vat, atsisėdus prie derybų stalo?
Aš vis tik grįžčiau prie pasiruošimo. Dėl to, kad tikrai suimprovizuoti, nežinant, neturint patirties, neapgalvojus, nepažįstant savęs, nepasidomėjus tą kitą pusę, nu, gali nusimprovizuoti labai ten, kur niekam nebus gerai ir tau pačiam įskaitant. Tai tas tikrai, va, tas turėjimas visko, to viso bagažo, tai yra, nu, pagrindas improvizacijos, ne? Nes aš tvirta, aš pasiruošus ir tada tik tai klausimas, ar aš taip labai griežtai norėsiu eiti pagal savo scenarijų ir dar pyksiu, kad kitas mano scenarijus netitinka, ar aš dar leisiu sau visą tai turėdama, tada atsitraukti ir nu, pasižiūrėti, o gal čia truputėlį kitaip, bet improvizuoti labai lengva, kai aš turiu iš ko. Tai tikrai grįšiu prie to pasiruošimo, o pasiruošimas tai, nu, žinai, žinojimas savęs, savo paslaugos ar produkto, savo tikslų, rinkos, to partnerio, su kurio susitinkam, kuo jis gyvena, kokios aktualijos, ko jam reikia. Nu, vat visa tai, kuo daugiau, kuo plačiau, kuo detaliau žinau, tuo lengviau tada tą, na, iš tos visos, iš to chaoso bagažo sudėlioti kažkokią puzlę.
Yra dar toks dalykas derybose arba pas derybininkus, tai yra nuostatos. Tai vat, kalbant apie nuostatas ir improvizaciją, tai yra geras ar blogas dalykas? Jis trukdo ar padeda improvizuoti?
Ir taip, ir taip.
Nuostatų, panagrinėkim, kas tai yra?
Jo, visi mes turim nuostatų ir jų neišvengsim. Ir ne, pradėkim nuo to, kad tai yra geras dalykas. Nu, jo susiformavo kaip savipagalba, kažkada jų labai reikėjo. Klausimas, ar šiandien tos nuostatos greičiausiai jau senos, ar jos man padeda, ar jos mane jau riboja. Tai vat, jeigu aš pastebiu, kad kažkokia nuostata mane riboja ir neleidžia, vat, pasiekti geresnių rezultatų ar sukurti geresnio santykio, tai tada jau laikas turbūt staptelti, susimastyti ir kažką su tuo padaryti. Ir tos nuostata derybose gali būti kokia nors ribojanti, pavyzdžiui, nieko negalima pasitikėti. Mhm. Arba tik kovojant pasieksi, ko nori. Ne? Du, visokių galų galia kažkoks, kad tas nepasitikėjimas savim ar panašiai, kad nepavyks man, nepavyks. Arba kaip tik man visada turi pavykti. Tai kai kuriuose situacijose jos padeda, bet kai kuriuose situacijose jos riboja. Ir tada jau prasideda, kai jau pamatau, kad turiu kažkokią nuostatą, kuri mane riboja, kuri man trukdo, tada prasideda darbas.
Mhm. O darbas, tu turi galvoje ką?
Įvairiom formom tas darbas gali pasireikšti, ne, nuo ten labai gilių dalykų, kaip terapija, įimas į šaknis ir ieškojimas, kodėl aš čia taip jaučiu ir bandymas ten, žinai, bet jeigu taip iš tos paprastesnės pusės nelendant į gilumas, tai turbūt toks paprasčiausias būdas, tai kad ir pačiam su savim paieškoti, kas po tą nuostatą slepiasi ir ją pakreipti konstruktyvesnė linkme. Nes tikslas tikrai nėra tos nuostatos išsioperuoti. Nu, tai yra sistemos dalis, mano dalis. Sunku bus tiesiog ją va tai paimti išmest. Mhm. Bet jeigu aš ją pakeisiu konstruktyvesnė, tai man bus daug lengviau tada tą nuostatą taip, nu, pakreipti tą kryptim, kuri man labiau tinka. Nu, pavyzdžiui, kad ir ta pati nuostata, vat, aš negaliu suklysti, ne? Tai jeigu aš ateinu su tą nuostą, aš negaliu suklysti ir jau jaučiu, kad čia gali būti klaida, nu, tai mane stabdo, mane rakina ir taip toliau, ne, sukelia ten visokią baimę ir gėdą, kaltę, ką tik nori. Bet jeigu aš pasianalizuoju ir atrandu konstruktyvesnį tiesiog pavadinimą, kas po to slepiasi, nu, pavyzdžiui, aš negaliu suklysti, tai gal konstruktyviau būtų man labai svarbi kokybė. Nu, pavyzdžiui, mhm. ne? Tai jeigu aš atsispiriu, nu, aš negaliu suklysti, vienaip dėliojasi scenarijus ir veiksmai, bet jeigu aš sakau, palauk, man labai svarbi kokybė, atveria, kaip tik kviečia mane kažką daryti, siekti tos kokybės, nestoti, o eiti ir siekti. Tai čia tik pavyzdys, kitokie dalykai po tą pačią nuostatą gali slėptis, bet vat, nu, kai aš ją perverčiu į tą monetą kitą pusę, ir tada, žinai, jau tada vyksta darbas smegenyse, nes jeigu aš atradau, kaip būtų konstruktyviau, tada aš nuolat turiu savo tai priminti, ir kai man pavyksta pasiekti kažkokio rezultato su ta konstruktyvesnė nuostata, aš visi tvirtinu savo, žinai, o žiūrėk, aha, aš ne apie klaidas galvojau, o apie kokybę, ir mums pavyko pasiekti dar daugiau. Va, čia pasiteisino. Turiu įtikinti savo smegenis,
taip,
kad veikia.
Čia labai momentas geras.
Smegenim patinka seni patikrinti, seni geri dalykai, nes jau buvo, matėm, žinom, taip. Važiuojam nesaugu. O jau kai truputį kitaip, jau smegenis sako, pala, jau čia man nelabai saugu, bet jeigu aš vis rodau, žiūrėk, va, ir čia, tada po truputį patiki.
Airina, galėtum pasidalinti savo įsimintiniausiam derybom iš savo patirties?
Kažkaip metų galas, norisi lengvumo kažkokio, nerimtumo lengvumo. Ir aš ir nesenai ir kolegom savo pasakau, turbūt įsimintiniausias buvo mano derybos Turkijoje, Turgui. Buvau Stambule, viešėjau. Senokai tas jau buvo ir labai norėjau nueiti į turgų, pasižiūrėti, kaip ten viskas vyksta, tiesiog pasižvalgyti, nu, truputėlį pačiupinėti. Ir jau visai išeidama iš to turgaus, jau skubėdama, prisiminiau, kad draugė paprašė nupirkti tokių rankšlošių turkiškų. Ir aš greitai apsidariau, o rankšlošiai atėjau, žiūriu, čia sakau, šitą, kiek čia tų pinigų. Nu, ir ten man sako, kažkiek ten, 75 tie pinigai. Aš išsitraukiu, duodu jam, jis į mane, aš į jį, tokia pauzė, sako, duok 50, užteks. Ir tada supratau, kad, nu, nepasiruošus atėjau šitą turgų, nes tai gali būti net įžeidimas kultūriškai, toksai nesiderėjimas, nebandymas, vat, žinai, tą padaryti, tai taip pasijaučiau tokia labai nepasiruošus, labai pasimokius ir tikrai... Žiūrėk,
pakliuvai į kitą derybų kultūrą.
Visiškai.
Buvai nepasiruošus. Nu, įdomi improvizacija, duodi pinigus, sako, žinai, gal man tiek nereikia, daug mažiau.
Taip, nes tiesiog pakibo hardas tikrai to turgo pradėjo maždaug, tu supranti, kur tu čia esi žmogau.
Ir, na, o laida kaip ir baigėsi, tai jeigu galėtum labai trumpą palinkėjimą klausytojams, ar tie Kalėdos, tai ką palinkėtum derybininkam klausytojams?
Aš palinkėčiau prasmės ieškot. Tokios vis kiekvieną dieną, kiekvienam tam susitikime, kiekvienose derybose, kiekvienoj to interakcijoj, nu, kiek įmanoma kreipti savo fokusą va ta linkme, o kas man svarbu, o kas yra prasminga, ne į tai, kas nepavyksta, kas sningas, lysta, blogas kelias, ar ne, bet vat į tuos mažus prasmingus dalykus. Nes, nu, kaip ten bebūtų, prasmė yra didžiausias vidinis motivatorius. Tai jeigu aš gebu pamatyti toj kasdienybėj gražius, prasmingus dalykus, tai, nu, tai daug lengviau ir daug konstruktyviau ir dienos gale, net jei buvo žiauriai sunki diena ir net jei nepavyko susiderėt ar susitart, vis tiek jausmas yra tos, nu, toks pilnas. Ne? Nes aš dariau tai, kas man svarbu.
Jo, tai ačiū labai, pašnekovė. Šiandien kalbėjome su Airina Nurien, asmeninė ir komandinė augimo trenerė, o laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna. Linkiu klausytojams sėkmingų, gražių švenčių, kurios ateina, ir kviečiu susitikti po savaitės, o vat metu. Visą geriausią.
Viso, ačiū.